Jam pli ol 24 lokoj en Pollando kaj 4 eksterlande, 2 en Britio, Svislando kaj Spitsbergo, aliĝis al la adresita al la junularo ekstrema krucovojo 2014, kies celo estas pli profunde sperti la karesmotempon. Gi estas iom eksterordinara formo konsideri la pasionon dum la nokta kelkdek kilometra marŝa pilgrimado al elektita sanktejo. Plej multaj grupoj de ekstremaj krucovojoj de kelkdek personaj ĝis 300 personaj praktikos ĉi tiun karesman preĝoformon la 11 de aprilo. Kelkaj entreprenis la ekstreman krucovojon 2014 jam lastvendrede, tio estas la 4 de aprilo. Plej frue sian ekstreman krucovojon havis grupo en la brita Nottingham. La ekstrema krucovojo estas praktikata ekde 2009. Nunjare oni antaŭvidas 7000 partoprenantojn.